Napätie bolo priam hmatateľné. Trvalo im celú večnosť, kým skontrolovali všetky dokumenty. Rozmýšľal som, či to nemám znova všetko vysvetliť, ale stalo to tam čierne na bielom. Jeden z bratov nervózne prechádzal tučným prstom, znenutým od cigary, po riadkoch ako malé dieťa, keď sa učí čítať. Teda dieťa, ktoré otestovalo až priveľa čistého kokainu, práve privezeného do Spojených štátov. Druhí dvaja stáli za ním a pôsobili rovnako nervózne. Jeden sa uškrnul alebo zvráštil tvár, druhému sa za pásom blisol kus chrómu. Vždy sa rád predvádzal. Ako som sa do toho namočil? Na začiatku to bolo jednoduché, dokonca som ani neporušoval zákon, len som pomohol zo pár ľuďom. Boli to skôr priatelia ako klienti a boli to dobrí ľudia, nie darebáci. Za to títo traja to boli smradi. Bratia Martinezovci boli Američania kubanského pôvodu. Ich rodičia utiekli z vlasti začias tvrdého Castrovho režimu. Títo chlapíci začínali v Miami s pár šestákmi a teraz sa z nich stali milionári vďaka kokainu, ktorý prechádzal cez južnú Floridu do celých štátov a do Kanady. Aj vďaka mne. Pomáhal som im tak, že milióny špinavých dolárov, ktoré zarobili obchodovaním s drogami, som pomohol preprať a bezpečne uložiť. Bral som špinavé peniaze. Poskytoval som jedinečné služby. Máte 2 milióny zarobené obchodovaním s drogami a neviete, čo s nimi? Som váš človek. Potrebujete založiť spoločnosť, aby ste kryli čierne obchodovanie pred rukou zákona? Bez problémov. Toto stretnutie sa konalo v dome na predmestí Miami. Bolo tam bezpečne. O pár týždňov sa odtiaľto odsťahujú a nezostane po nich ani pamiatka. Ale v tej chvíli sme museli vybaviť obchod. Moja pomoc bola väčšinou nenápadná. Založil som zo pár fiktívnych spoločností v Karibiku, zaregistroval som niekoľko lodí vo Veľkej Británii a predisponoval som peniaze do daňových rajov. Hračka. Ale pre gangy bez potrebných skúseností bol môj know-how neoceniteľný. Išlo o prvé stretnutie s týmito tromi bratmi. Ešte mi celkom nedôverovali. Nemohli vedieť, že rafinovaný právnik, ktorý stojí pred nimi, nielenže vytvoril papierové bludisko, umožňujúce uložiť peniaze do trezoru mimo USA, ale že je jediný, ktorý má k nemu kľúč. Pozrel som na Charlieho. Bol to ich spoločník, hoci som sa nikdy nedozvedel prečo. Zároveň to bol jediný človek v miestnosti, ktorému som dôveroval. Je tam všetko, ozval sa. Ako som hovoril, Ken vám preukázal obrovskú službu. Je to génius. Nezdá sa vám? Joey, mladší z bratov, ku mne zdvihol pohľad. Zdal sa mi zo všetkých troch súrodencov najlepšie prispôsobený životu v Severnej Amerike. Mladý, vyšportovaný, pôsobil uhladene, inteligentne a hovoril s čistým floridským prízvukom. Čím boli bratia starší, tým stereotypnejšie kubánsky pôsobili. Stredný Hugo bol obézny, mal hustú čiernu hrivu a na brade dvojdňové strnisko. Najstarší Enrique, statnej postavy s hustými fúzmi a bradou, hovoril tou najhoršou zmiešaninou angličtinu a kubánskeho dialektu, akú si dokážete predstaviť. Konečne Joey zdvihol pohľad od papierov, ktoré som mu predložil a usmial sa. Viem, paráda, jednoduché ako facka. Obrátil sa k ostatným a prikývol. Vydýchol som si. Charlie na mňa vrhol veľavravný pohľad. Povedal som ti, že s tým nebudú problémy. Joey čosi naznačil Enriquemu, najstaršiemu z bratov. Vysoký Kubánec vytiahol spoza pohovky malú tašku. Regalito, zamrmlal a položil tašku na dlážku pol metra odo mňa. Obrátil som sa k Joeymu. Malý darček, preložil, no ja som vedel, čo to znamená. Opatrne som si pritiahol športovú tašku. Pozrel som z jedného brata na druhého. Všetci upierali pohľady na mňa, napäto sa uškrňali. Hoci som nikdy nestanovil poplatok za svoje služby a považoval som takmer za nezdvorilé hovoriť o takých záležitostiach, finančná odmena by ma nebola prekvapila, za to, čo som urobil, by 10 000 dolárov nebolo prehnane veľa. Prešiel som rukou po taške. Niečo mi našepkávalo, že nechcem vedieť, čo je vo vnútri. Pomaly som otvoril zips a nazrel som dnu. Srdce sa mi zastavilo. Neboli tam peniaze. Bol tam igelitové vrecko plné bieleho prášku. Vyťahol som ho a Kubanci sa chraplavo rozchechotali. Usmial som sa a len som dúfal, že z môjho úsmevu nevyčítajú, čo si myslím. Čo s tým mám do čerta robiť? To je darček pre vás, usmial sa Joey. Neurobil som nič viac, len som založil zo pár fiktívnych spoločností a zaregistroval som nejaké lode, aby som umožnil svojim klientom bezpečne dopravovať do Miami metráky kokainu. Charlie mi poskytol vysvetlenie. Pol kila. Na ulici to má cenu 10 000 dolárov. Pol kila? V duchu som rátal. Za 400 gramov je minimálna sazba 15 rokov. A človek nemá šancu dostať sa z väzenia ani o mesiac skôr. Usmial som sa. Naviac som sa nezmohol. Keď som uložil vrecko do tašky a zatiahol zips, bolo mi jasné, že darček nemôžem odmietnúť. Keby som povedal, ďakujem, neprosím, považovalo by sa to pri najlepšom za nezdvorilosť, pri najhoršom za urážku. Znova som sa usmial. To ste naozaj nemuseli. Rýchlo som sa so všetkými rozlúčil a utekol som. Nohy sa mi ledva dotýkali schodov. Rozbehol som sa cez parkovisko k autu a nenápadne som sa obzeral, či budova nie je sledovaná. Potom som uložil športovú tašku do kufra. Bezpečný dom mohol byť sledovaný. Ak bratia boli ochotní zadarmo pustiť takéto množstvo kokainu, koľko ho potom majú v sklade? Tento dom mohol už celé dni sledovať DEA, čiže Drug Enforcement Administration, úrad pre boj proti obchodovaniu s drogami. Naštartoval som a vyrazil. Ale prvých pár blokov som ani sám nevedel, kam idem. Boli 3 hodiny popoludní. Ľudia sa venovali svojej práci, v školách sa pomaly končilo vyučovanie, takže každú chvíľu sa vyroja školáci a treba dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť 30 km za hodinu a kopu iných miestnych predpisov. Do čerta! Každú druhú sekundu som pozrel do spätného zrkadla. Ako dlho za mňou ide to auto? A vtedy som si uvedomil, kde sa nachádzam. Bol som západne od Dadelandu, v srdci predmestia Kendallu, pár blokov od obchodného centra, kde si predčasom kolumbijský drogový gang za bieleho dňa vyrovnával účty s majiteľom predajne s alkoholom. Tá streľba predznamenala chvíľu, keď sa podzemné vojny drogových gangov preniesli na americké ulice. Dvaja strelci pokojne vystúpili z dodávky, pošli do obchodu a odbachli dvoch mužov. Pokladník vyviazol s ľahkým zranením. Keď napokon identifikovali krvavé tela, vysvitlo, že obeťami bol jeden z najväčších priekupníkov drog v Miami a jeho osobný strážca. Zrejme ich zastrelili preto, lebo nezaplatili za dodaný tovar. Ocitol som sa v samom centre štvrte, ktorá bola pod prísnym dohľadom polície.